qalampirdan gapiramiz. AQSh va Yevropa davlatlari Afg'onistondagi ziddiyatli tomonlarni yakuniy siyosiy kelishuvga erishguniga qadar mamlakatda doimiy va keng qamrovli sulh tuzish to'g'risida kelishib olishga chaqirdi. Bu haqda ular qabul qilgan bayonotda aytilgan. Biz barcha tomonlarni xalqaro gumanitar huquq bo'yicha o'z majburiyatlariga rioya qilgan holda zo'ravonlikni minimallashtirish va tinch aholini himoya qilishga chaqiramiz. Talibonni harbiy hujumlardan tugatishga, Islom Respublikasi bilan Talibonni esa tinchlik jarayoniga konstruktiv ravishda jalb qilishga chaqiramiz. Muzokaralar muvaffaqiyatli o'tishini ta'minlash va Afg'oniston xavfsizlik kuchlari talafotlarini tan olish uchun sulhga erishishning favqulodda zarurligini tasdiqlaymiz deyilgan hujjatda. Bayonot mualliflarining ta'kidlashicha, yakuniy siyosiy kelishuvga erishish vaqt talab qilishi mumkin, ammo mojaro harbiy yo'l bilan hal etilmaydi va bunday bo'lishlari ham mumkin emas. Ta'kidlanishicha, bayonot Afg'onistondagi vaziyatga bag'ishlangan xalqaro uchrashuvdan so'ng qabul qilingan. Unda AQSh, Yevropa Ittifoqi, NATO, Fransiya, Germaniya, Italiya, Norvegiya va Buyuk Britaniyadan maxsus vakillar ishtirok etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.